Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бишкекте дагы бир нече жерде митинг өткөрүүгө тыюу салынды.
13 январындагы чыгарган чечими негиздүү жана мыйзамдуу деп табылган.
Карап алтыда пневмония болгон 7 жаштагы кыз арыктап, оор абалда ооруканага түшкөн, аны сактап калуу мүмкүн болгон жок. Украиндер орус армиясынын ракетасы тийген үйдө наут болгондорду эскерүүдө, ал арада орус коргоо министри Украинадагы аскер күчтөрүн кыдырып чыкты.
Поздравляю вас с этими наградами.
Сыйлыгыңар кут болсун, акыркысы болбосун.
Кыргызстандыктар эмгек сиңирген артист Малик Аликеев менен коштошууда. Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 18 январь. Алгач соңку жаңылыктар, аларды Санжар Эралиевден угалы.
Саламатсызбы. Орусияда президент Владимир Путиндин Украинадагы согушка мобилизациялоо жөнүндөгү жарлыгы күчүндө турат. Бул тууралуу президенттик администрациянын Псков облустук жыйынынын депутаты Артур Гайдукка жолдогон жообунда айтылат. Документте белгиленгендей, өткөн жылдын октябрында запастагы жарандарды чакыруу аяктаган, бирок аскердик комиссариаттар келишим менен жоокерлерди жана ыктыярчыларды армияга тартууну улантууда. Өткөн жылдын ноябрында Гайдук Путинге мобилизацияны аяктоо үчүн жарлык чыгарууну сунуштаган. Яблоко партиясынын депутаттары да ушундай кайрылуу жазышкан. Орусия Украинага басып киргенден 7 ай өтүп, тагыраагы былтыр 21 сентябрда жарандарды армияга тарткан мобилизация жарыяланган. Бир айдан кийин коргоо министри Сергей Шойгу 300 000 адамды аскерге чакыруу тапшырмасы аткарылгандыктан мобилизация аяктаганын билдирген. Бирок мобилизацияны токтотуу тууралуу президенттин жарлыгы чыккан эмес. Укук коргоочулар мындай документтин жоктугу коргоо министрлигине кайрадан аскерге чакыруу укугун берип жатканын белгилешүүдө. Январда Британиялык Таймс гезити батыштын чалгын кызматтарындагы булактарына таянып, Орусияда мобилизациянын экинчи айлампасы жарыяланышы мүмкүндүгүн, анын алкагында 500 000 чейин адам армияга чакырылышы ыктымалдыгын жазган. Бишкек шаардык соту укук коргоочу Азиз Абдырасуловага милицияга баш ийбөө беренесине байланыштуу айып пул салуу тууралуу биринчи инстанциянын чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу кылым шамы укук коргоо уюму кабарлады. Соттук кароо 17 январда өттү. Абдырасулованын жактоочулары аны кармоого буйрук берген милиция кызматкерлерин отурумга алып келүүнү соттон өтүнүштү. Сот аны четке какты. Былтыр 15 ноябрда Жогорку Кеңештин имаратынын жанында бийликтин Кемпирабад боюнча чечимине нааразылар топтолуп турган. Ал жерге укук коргоочу катары байкоо салуу үчүн барган Азиза Абдырасулованы милиция кызматкерлери күчтөп алып кетишкен. Ага милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө беренеси менен протокол толтурулган. Бишкектин 1-май райондук соту Абдырасулованы айыптуу деп таап, ага 3000 сом айып пул салган эле. Абдырасулованы кармап кетүүгө негиз болбогонун билдирип, бул окуяны саясий куугунтук жана буйрутма деп атаган. Алматы соту Казакстанда каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын лидери Жанболат Мамайдын британ депутаттары менен жолугушуусуна тыюу салды. Сот бул чечимин үй камагына байланыштуу чектөө менен негиздегенин активисттин жубайы Инга Иманбай билдирди. Анын айтымында 17 январдагы соттук угууда адвокат соттолуучуну январь окуяларын иликтеген комиссиянын мүчөлөрү менен жолуктурууну өтүнгөн. Комиссия түзүүнү британ парламентарийлери демилгелеген, бирок судья Елена Кван өтүнүштү четке какты. Жанболат Мамай январь окуяларын курмандыктарын эскерүү митингине катышкандан көп өтпөй кармалган. Ал өзүнө тагылган айыптардын баарын четке кагып, козголгон иштин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келет. Мыйзамсыз митинг уюштурган, маалымат каражаттарын колдонуу менен бийлик өкүлүнүн беделине шек келтирген, жалган маалымат тараткан деп айыпталган Жанболат Мамай былтыр 2 ноябрда үй камагына чыгарылган. Freedom House жана бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Мамайды бошотууну талап кылып келишет. Кыргызстан абадан коргонуучу Ак Сунгур Акынжы Анка аскердик техникаларын сатып алды. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Даярбек Орунбеков 17 январда билдирди. Анын айтымында техникалардын алды өлкөгө алып келинди. Мамлекеттик кызматкерлерге берилүүчү сыйакылар өткөн жылдын аягында убактылуу токтотулуп, ал каражат коопсуздукту бекемдөө үчүн техника сатып алууга жумшалган. Мамлекеттик кызматкерлер үчүн жыл сайын берилүүчү 13 эмгек акы жоюлбаганын, жыл аягында аны менен кошо сыякылар дагы берилерин кошумчалады. Кыргыз бийлиги коргоо, коргонуу жана коопсуздук тармагына көп көңүл бурула баштаганын билдирип келүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 29 декабрдагы жыйында коопсуздук тармагына 2021 жылы 31,2 миллиард, быйыл 52,2 миллиард сом бөлүнгөнүн айткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Түркиянын Байрактар учкучсуз аппараттарынын АКНЖ андан кийин Ак Сүңгүр дрондорунун жанында түшкөн сүрөтүн жарыялаган, бирок атайын кызмат ал техникалардын алынышы тууралуу маалымат берген эмес. Кыргызстандын министрлер кабинети мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасынын алкагында суперкомпьютер сатып алды. Мекеменин расмий маалыматына ылайык, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясаты боюнча президентке караштуу улуттук комиссия менен Улутсофт компаниясы кыргыз тилинде маалыматтарды иштеп чыгуучу жасалма интеллектти киргизүүнүн үстүндө иштеп жатат. Суперкомпьютер мына ошону ишке ашыруу үчүн керектелмекчи. Министрлер кабинетинин сайтында жазылгандай, жасалма интеллект кыргыз тилиндеги текстти үнгө айлантууга, үндү текстке айлантууга, текстти түзүүгө жана анализдөөгө кудуреттүү болот.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте митинг өткөрүүгө тыюу салынган жерлердин тизмеси дагы узарды. Буга чейин 1 май районундагы айрым коомдук жайларда тынч жыйын өткөрүүгө тыюу салынса, эми буга Ленин районунун кээ бир жерлери дагы кошулду. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова соңку чечимдердин чоо жайына жана активисттердин пикирине кызыкты.
Мавлян Аскарбеков көп жылдардан бери тынч митинг пикеттерге чыгып, жарандык позициясын билдирип келе жаткан активисттердин бири. Ал жакында Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана Кемпир-Абад маселесине байланыштуу акцияларга да катышып, өз пикирин билдирген.
Кыйналып турган эл көчөгө чыгат. Ошо кыйналган элдин маселесин чечүү аракетин көрүш керек бийлик. Жабуу, тыюу эмес. Мына Казакстан жарылып атат. Өзбекстан коркутуп койгон эл бүгүн үшүгөнүнөн митингке чыгып атат, көчөгө чыгып атат. Эгер дагы орчундуу, масштабдуу маселелер боло турган болсо, биз өзүбүздүн пикирибизди билдиребиз. Биз бүгүн дагы интернет айдыгында, Facebook'та, социалдык тармактарда өзүбүздүн пикирибизди, каршы пикирибизди, сунушубузду, талаптарыбызды бүгүн дагы айтып жатабыз.
Бишкектин Ленин районунда 16-январдан 1-апрелге чейин тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынды. Жергиликтүү бийликтен кайрылуусун караган райондук сот ушундай чечим кабыл алганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз катчысы Айсулуу Жаасынова Азаттыкка билдирди.
Тынч чогулуштарды өткөрүүдүн чектөө жөнүндө 2023 жылдын 13 январындагы чыгарган чечими негиздүү жана мыйзамдуу деп табылган чечим апелляциялык тартипте даттанылган эмес.
Эми тынч жыйын митингтерди президенттик резиденция, Бишкек мэриясы, Украинанын, АКШнын элчиликтери жана улуттук филармония жайгашкан жерлерде өткөрүүгө болбойт. Буга чейин 2022 жылдын март айында 1 май районунун аймагындагы Алатоо аянтында Жогорку кеңештин, президенттик администрациянын, Жогорку соттун, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имараттарынын тегерегинде, Эркиндик бульварынын Линейная көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки тилкесинде жана Таттыбүбү Турсунбаева атындагы бакчада митинг уюштурууга чектөө киргизилген. Убактылуу тыюу салган чечим улам узартылып отуруп, быйыл 10-январда 31 мартка чейин дагы узартылган. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев мындай чектөөнү колдоп жатат.
Стабилдүүлүк ар дайым керек. Коомго, өлкөгө. Мисалы биз мэрияда иштеп атканда аппарат жетекчи болуп турганда биз дагы сотко кайрылчубуз кээде. Кишилер топтолгон жерлерде, массалык жерлерде ушундай коркунучтар бар, ошол ушундай кое турбайлыбы деген маалыматтар келип түшсө, шаар бийлиги ушундай чечим кабыл алганга укугу бар да.
Дүйнөдөгү 70 ашуун өлкөдө адам укуктарынын абалына байкоо салып келе жаткан Human Rights Watch быйылкы баяндамасында Кыргызстандагы мындай чектөөлөрдү сындаган. Бир катар жергиликтүү укук коргоочулар Акыйкатчы институту да бул кыргыз жарандарынын конституциялык укугун бузаарын айтууда.
Райондук администрацияларынын кайрылган негизинде алган соттун чечими Кыргызстан эл аралык адам укуктары боюнча кабыл алган милдеттенмелерине каршы келет да. Бул так позиция. Биз укуктук баа берүү боюнча өзүн тиешелүү көңүл буруу актыбыз же расмий катыбызды башка прокуратурага жөнөтөбүз. Ал алардын жообун алгандан кийин анан биздин кийинки кадамдарыбыз билинет да.
Деп акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов айтты. 10-январда ички иштер министрлигинин алдына Кемпировот иши боюнча камакта жаткандардын жакындары тарапташтарынан турган 100 киши нааразылык билдирип чогулган. Бир нече талап койгондордун 27-сине милиция укук бузуулар жөнүндө кодекстин тынч чогулуштарды өткөрүү тартибин бузуу беренесинин негизинде протокол толтуруп камап кайра бошоткон. Бийлик митинг жыйындар Горький паркында өткөрүлүшү керектигин билдирип келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Карабалтада 7 жаштагы кыздын өлүмү мигранттардын балдары жана жакыр жашаган үй бүлөлөр көйгөйүн кайрадан көтөрдү. Балдар укугун коргоочулар бул окуяда жергиликтүү бийликтин шалаакылыгын себеп деп айтып жатышат. Коомчулук кайдыгерлик маселесин көтөрүүдө. Өкмөт кыздын ата-энесин айыптоодо. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Милициянын маалыматына караганда 15-январда Карабалтадагы ооруканада каза болгон 7 жаштагы кызга дем алуу органдарынын жабыркаганы тууралуу диагноз коюлган. Учурда жергиликтүү милиция текшерип териштирүү үчүн соттук медициналык экспертиза дайындады. Карабалта шаардык ооруканасынын дарыгерлери кыз ооруканага өпкөсү кагынган, арык жана оор абалда келгенин журналисттерге билдиришкен. Айрым маалыматтар боюнча 7 жаштагы кыздын салмагы болгону 12 килограмм болгон. Жергиликтүү бийлик кыз жакыр жашаган үй бүлөдөн экенин маалымдоодо. Айрым маалымат каражаттары Карабалта шаардык мэриясына таянып, кыз жашаган үй бүлө көп балалуу жана жакыр жашаган катары жайыл райондук социалдыктан камсыздоо башкармалыгында каттоодо турганын жазып чыгышты. Жайыл районунун акими Төрөгөлү Түркбаев үй бүлө өтө жакыр жашагандардын катарына кирбесин белгиледи. Анын айтымында үй бүлөнүн атасы Орусиянын жараны 46 жашта. Апасы менен атасы былтыр күзүндө Орусияга иштегени кетишкен. Жалпы 6 баласы бар үй бүлөнүн эң улуусу 18 жашта, эң кичүүсү 2 жашта экен. Ортодо 14 жаштагы эгиз балдардын бирөөнүн дагы тубаса майыптыгы бар экени айтылып жатат. Салмагы араң 12 килограмм чыккан 7 жаштагы кыздын өлүмү тууралуу маалымат каражаттарында жана соц тармактарда жазылган соң өкмөт өлкөдөгү балдардын ар биринин жашоо шартын текшерүүнү, саламаттык сактоо, билим берүү, социалдыктан камсыздоо, ички иштер министрликтери жана жергиликтүү бийликке тапшырды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык маселелер боюнча орун басары Эдил Байсалов твиттерге жазды. Анын маалымдашынча, мындай чечим 2023 жылдын биринчи жарымында жасалуучу иштердин катарында жаңы жылга чейин эле чыккан. Ата-энеси миграцияда жүргөн 7 жаштагы кыздын өлүмү коомчулукта мигранттардын балдары жана жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн көйгөйүн кайрадан көтөрдү. Соц тармактарда бийликтин дарегине мигранттардан келген акчаны саноодон жана чет мамлекеттерге элди эмгек миграциясына жиберүү менен алектенүүдөн башка колунан келбейт деген сын пикирлер жайнады. Журналист Аскер Сакыбаева 7 жашар көчөт кыздын өлүмү үчүн коомчулуктун кайдыгерлиги жана бийликтин аракетсиздиги күнөөлүү деп эсептейт.
Ушу күндөрү 7 жаштагы кыздын каза болгонуна бир эле ата-энесин күнөөлөгөн менимче туура болбой калат. Коом, айлана тегеректегилер, кошуналар, туугандар, ошол айыл өкмөттө иштегендер, мугалимдер, ушулардын баарысы айыптуу деп ойлойм. Анын ичинде мен дагы күнөөлүүмүн. Бул кыз кайдыгерликтин эч кимге эч ким көңүл бурбой калгандыктын, баягы адамдын өмүрү, адамдын өмүрүнүн баасы азыркы тамак аштан да арзан болуп калгандыгын көрсөтүп турат.
Кумар Эргешова Бишкектеги Дордой базарын айланта курчаган жаңы конуштардагы жана Ош базарынын айланасындагы батилерде жашаган жакыр үй бүлөлөрдүн балдары менен иш алып барган балдарды коргоо борборунун адиси. Аталган борбордун базар четтериндеги түйүндөрүнөн жакыр үй бүлөлөрдүн балдары бир маал ысык тамак ичишет. Борбордун кызматкерлеринин жардамы менен бала бакчага, мектепке катталып туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган балдар бар. Кумар Эргешова жергиликтүү мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин эскертти.
Мисалы мала башчысы эмне иш кылды, андан кийин бетке соц кызматкерлер эмне кылды, андан сырткары ошол кызды карап аткан врачтар, айылдык жана үй бүлөлүк дарыгерлер борбору эмне иш кылды, эмне иш алып барды, эмне үчүн ошол кыздын ден соолугун караган эмес, аныктаган эмес. Мисалы алгыс деле убагында эмдөө алыш керек болчу, алгыс деле убагында ошо доктурга көрүнүп туруш керек болчу. Эмне үчүн бул кезге чейин кыздын жанагы кант диабети менен ооруду, пневмония болду, ал болду, бул болду дегендердин баары эмне үчүн аныкталган жок? Макул, ата энеси кайдыгер болсун, бирок мамлекет өзү ошол өзүнүн жаранына кам көрүш керек да. Тем более бул бала болуп атпайбы, бала.
Эмгек социалдыктын камсыздоо жана миграция министрлиги кара балтадагы 7 жашар кызын үй бүлөсү аз камсыз катары катоодо турганын ырастады. Бирок жашоо шарты бар. Үй бүлө мүчөлөрүнүн жетиштүү кирешеси болгондуктан жөлөк пул жана башка көмөкчү жардамдарга муктаж болгон эмес. Бул тууралуу аталган министрликтин балдарга жана үй бүлөгө кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бакыт Тодогелдиев азаттыкка билдирди.
Бул үй бүлөнүн ата энеси толук үй бүлө. Атасы да энеси да бар. Бул үй бүлөнүн үй шарты бар. Үй бүлөнүн мүчөсүнө жетчү продуктусу болгон. Ошол эле учурда балдардын баягы мектебине керектүү нерсенин баары болгон. Ошол эле учурда үйүндөгү жанагы балдар онлайн окканга ноутбук, компьютерде, анан телефондо болгон да. Анан ошол себептен аз камсыз гана үй бүлө катары аныкталган менен, бирок бүгүнкү күндө бул муктаждык жок болгон үй бүлө. Башкы мыйзам конституциянын негизинде ар бир ата эне өзүнүн баласын 18 жашка толгонго чейин багып, чоңойтуп, өстүрүп билим берүүгө бул ата эненин милдети. Себептен бүгүнкү күндө бул учурда бул аталык энелик милдет болчу.
Былтыр жайында кабыл алынган балдар кодексинде ата энелердин жоопкерчилиги, баланы социалдык коргоонун механизмдери, жардамга муктаж балдарды аныктап кароо жолдору күчөтүлгөн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошентип, украиндер орус армиясынын ракетасы тийген үйдө наут болгон тургундарды эскерүүдө жыл жаңыргандан берки эң кандуу чабуулда 40 ашуун адамдын өмүрү кыйылып, ондогон адам жараат алды. Орусия эл жашаган көп кабат үй бутага алынганын четке кагып жатат. Москва өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы аскер күчтөрүн кыдырып чыкканын жарыялады. Кесиптешим Санжар Эралиев теманы улантат.
Сегодня пришли, посмотреть просто, соболезновать, посмотреть, врач.
Бул жерге маркумдардын элесин эскерип, жакындарына көңүл айтканы келдик. Жүрөгүм сыздап турат. Канча кишинин өмүрү кыйылды. Кимибиз болбосун алардын ордунда калышыбыз ыктымал эле да.
Людей жалко. Мы все могли бы оказаться на их месте.
Деди жекшембиде орус армиясынын ракетасы тийген үйдүн алдына келген 63 жаштагы Виктория аттуу аял. Днепрде тургундар кандуу чабуулдун курмандыктарын эскерип, кыйраган үйдүн маңдайындагы автобус токтогон аялдамана гүл коюп шам жагып жатышат. Ишембиде 1100 киши жашаган көп кабаттуу үйгө ракета тийип, бир жагыптасы кыйрап калган. Куткаруучулар 48 сааттан ашуун урандылардын алдынан кишилерди алып чыгышты. 40 ашуун киши мерт болуп, ондогон адам жараат алганы кабарланды. Арасында балдар да бар. Жыл жаңыргандан берки эң кандуу чабуулдун курмандыктарын эскерип 3 күнгө аза күтүү жарыяланган. Украин бийлиги болсо батыштан курал жарак берүүнү тездетүүнү дагы суранды.
Те, что сталося у Днепри, те, что Россия готовит новую спробу перехопить инициативу.
Днепрде эмне болгону? Орусия жаңы чабуулдарды даярдап, согушту алдыга жылгысы келгенин көрсөтөт. Фронттогу кырдаал курал жарак менен камсыздоодо токтоосуз чечимдерди талап кылат. Мунун баары Украинаны жана анын эркиндигин коргоо үчүн биздин баардык аракеттерди координациялоо канчалык маанилүү экенин көрсөтөт.
Деген Зеленский согушта Украин армиясына танктар керектигин баса белгиледи. Дүйшөмбүдө Британия Киевке Challenger 2 танкынан 14 жана башка курал жабдык берилерин бышыктады. Германия басым алдында Leopard 2 танктарын берүүгө аргасыз болуп, бирок Киевтин союздаштары анын ичинде АКШ менен макулдашууну күтөрүн билдирди. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин жума күнү Германияда украиндерге көмөк көрсөткөн союздаштар менен жолукмакчы. Ал ортодо америкалыктар жиберген согуштук техника Даниянын Архус портуна дүйшөмбүдө келгени маалым болду. Москва өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы орус күчтөрү ээлеп турган аймактарды кыдырганын билдирип, жоокерлерге сыйлык тапшырып жаткан видеону шейшембиде жарыялады. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактардан ырастоого азырынча мүмкүн эмес экенин да эскертебиз.
Хотел поздравить вас с этими наградами.
Сыйлыгыңар кут болсун, акыркысы болбосун. Силер кайратмандык менен кызмат кылып жатасыңар. Мекениңерди коргоп, жардамга муктаждарга кол сунуп, жеңиш күнүнө жакындап баратасыңар. Ага жетүү үчүн биз колдон келгендин баарын жасайбыз.
Мы сделаем все для того, чтобы этот день состоялся.
Деди Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. Былтыр 24 февральда орус армиясынын Украинага басып киргенин Москва атайын операция деп атаса, Киев жана анын союздаштары Кремлдин империалисттик баскынчылыгы деп сыпаттайт. Улуттар уюму жаңы баяндамасында Украинада уруштан аут болгон карапайым тургундар 7000ден ашканын жарыялады. Дүйнөлүк уюм бул документтештирилген гана көрсөткүч экенин, чындыгында айыгышкан кармаштын очогуна айланган айыл шаарларда өлгөндөрдүн саны эселеп көп экенин белгилейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын 17 январдагы таңкы программалары уланууда Ошто Ашар жолу менен эки кабат жаштар борбору курулуп атат. Демилгечилердин айтымында мындай борборлор жаштарды туура эмес агымдарга азгырылуудан, криминалга аралашуудан сактайт. Учурда курулушка түрдүү жолдор менен акча каражаты топтолууда, байпак сатуу, бир адамдан бир кирпич акциясы адамдарды кайдыгер калтырган жок, дейт аймактагы кабарчыбыз Альмира Бединова.
Жергиликтүү Юзофош коомдук уюму 2 жыл мурда шаардын ортосунан жер алып, курулушка ар кандай ыкма менен каражат топтой башташыптыр.
Бул мындай кичинекей эле салым болуп атат, бирок мындай жаштар борборуна мисалы не обязательно бир чоң адам да, жеке ишкер, там депутат, ошолор мындай чоң акча издеп жүрбөйбүз да биз. То есть жөнөкөй бир адамдар, студенттер, жаштар деле өздөрүнүн бир кичинекей салымын бере алат да.
Демилгечи жаштар 1000 дана байпак сатып 200 000 сомдой топтоду. Курулушка ар бир жаран өз каалоосу менен жардам берсе да болот.
Мындай сырттан эле ар жерден акча баягындай даяр нерсе курбастан жаштар өздөрү да курсо, ата энелери ошол бул өзүбүз үчүн керек экен, өзүнүн балдары үчүн керек экен билсе, мен ойлойм, биздин команда ишенет, ошол нерсе мындай көпкө жетет да. Анан кийин здание курулуп калгандан келип ичинде мындай сыймыктануу болот да. Мен курдум эле бир ошол имараттын курулушуна бир бөлүгүн мен салым кошком деген изи калтырдым дегенчи.
Акмарал Сатинбаева көп жылдан бери жаштар менен иштеп жүрөт. Ал өзгөчө өспүрүм курактагылардын сырын жакшы билет жана аларга пайдалуу чөйрө түзгүсү келет.
Особенно подросток балдарга бул өзүн өзү таануу, мындай ички энергиясын бир нерсеге багытташ керек да. Ал багыттабаса балдар өзүнүн андай керексиз же болбосо алар ошол болгон ичиндеги энергиясын, күчүн криминалга, рэкет ошондой жака терс чөйрөлөргө бурулуп кетет да. Ыктыярчылык, коомдук иш аркылуу жаштар өзүнө шыктарды алат да. Вот жизненные навыки деп коет го, бул өтө маанилүү нерсе да. Ошого бул фишкасы негизи хаптын бул чөйрө түзүү. Жаштар үчүн чөйрө түзүп беришибиз керек.
Жаштар борбору курула баштады. Мекеменин кызматкери Бактияр Карыбеков келечекте ал кандай болорун, биринчи кабат кимдер үчүн, экинчи кабатта кандай бөлмөлөр жайгашарын кеңири айтып берди.
Жер төлөсүн биз көбүнчө эме кыла алып атабыз. Студияларды ушул жака кыла алып атабыз. Баягы музыкалык, баягы үндөрдү жаздыруучу студиялар, бийлей турган баягы жаштар, мындай чыгармачыл жаштар ушул жерде көбүнчө ушул жер төлөдө алектенет. Ал эми бул биринчи этажы. Биз бул жерди көбүнчө конференция алды ушул жака кылабыз. Андан сырткары ушул окутуу курстарды ар түрдүү көбүнчө ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына, анан баягы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар да, аларга доступный болуш үчүн ушул биринчи этажды тандап алдык. Бул экинчи этажы. Экинчи этажында буюрса биздин чакан офис бир бөлүгүндө биздин кызматкерлер олтурат. Калган экинчи бөлүгүн бул жерге баягы кошумча баягы шаарга келген коноктор, башкалар да ушул жерге өзүнүн бош убактысында келип жумуш менен алектенсе болот. Андан сырткары балдар ойночу аянтчада мындай зонада болот да.
Эки кабаттан турган жаштар хабынын курулушуна жалпы 18 миллион сом каражат керек. Учурда анын 4,5 миллион сому чогулган. 13 миллиондон көбүрөөк каражат дагы чогулушу керек. Уюштуруучулардын айтымында каражатты мектеп окуучулары, студенттер, ишкерлер, депутаттар, мамлекеттик кызматкерлер жана чет жакта эмгектенип жүргөн жарандар которуп жатыптыр. Эң азы 20 сом, эң көбү 100 миң сомдон которуп жаткандар да бар экен.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. 2019 жылдан бери органдарын алмаштыруу үчүн кезекке турган кыргызстандыктар 4000ден ашты. Боор, бөйрөк, жүлүн алмаштыруу зарыл болгон бейтаптар коомчулуктан жардам сурап, 10000деген долларлык операцияга акча чогултууга мажбур. Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүндө бул жолу бул көйгөйдөн чыгуу жолдору тууралуу сөз болот. Түрмөктү Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып барды.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Назарыңызда Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкасты, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Социалдык медиада, телеканалдарда боорун алмаштыруу зарыл болгон же жүлүн трансплантациясына акча чогулткандар тууралуу кулактандырууларды арбын кездештиребиз.
Ал акыбалым кыйын. Ооруп кыймалдым. Аяк бияктан жардам жок, докторга көрүнө албай.
Кыргызстан 7 миллион ИИА'нын жанагындай бөйрөктү же болбосо органдарды алмаштыруучу мекемелердин деле биринчиси.
Мынча акча, мынча пациентти чакыртууга бар, барлык эмне деген акча каралган эмес.
2019 жылдан бери органдарын алмаштыруу үчүн кезекке турган кыргызстандыктар расмий статистикага ылайык 4000ден ашыптыр. Өлкөдө орган алмаштыруу көйгөйү чечилбей, мекендештер Индия, Түркия сыяктуу алыскы чет өлкөлөрдөн, алтургай Тажикстандан да дава издеген учурлар болууда. Адам кайсы маалда өмүрүн сактап калуу үчүн органын алмаштыруу муктаждыгына кептелет? Мамлекет андай бейтаптарга кандай жардам берүүдө? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Октябрьский айылынын 44 жаштагы тургуну Сүйүнбай Алиев ооруп жатканына бир нече ай болду. Анын боору шишип кеткендиктен төшөккө жатып калган. Эч жерде иштебеген 3-топтогу майып, Сүйүнбайдын боорун алмаштыруу зарыл экенин облустук ооруканадагы дарыгерлер айтып, кошумча текшерүү үчүн Бишкекке жолдогон. Бирок бейтаптын Бишкекке келгенге каражаты жок, үйүндө кыйналууда.
Ал акыбалым кыйын. Ооруп кыймалдым. Аяк бияктан жардам жок, докторго көрүнө албай. Башта 2-3 айга кетти. Көрүндүм, бияк Ошукка чейин бардым, албай коюшту. Жалалабад албай койду, только Бишкек деп айтат. Боор 15 сантиметр ишип кеткен. Боор.
Бишкекке келгенге каражатыңыз жок болуп атабы же кандай? Алмаштырыш керек экен боор.
Каражат жок болуп атат, жок. Бишкекке барганга. 4000 доллар деп атат.
Бишкекке көрүнгөнгө эле ошончо деп атабы?
Ооба. Бияктан эме эле татып аякка эме алып жөнөтүштү бирденчи. Бишкектин врачтарыначы. Жөнөтүштү эле эме алып 4000 доллар дептир. 5 балам бар, өзүм ушул 50 малымды алып жайлоого чыгып эме алчу элем. Тирлик кылчу элем. Иштебейм. 44 жаштамын өзүм.
Дары пары ичип атасызбы?
Дары парыгаам каражатым жок да.
А ооруганда кандай ооруп атат? Мындай бас албай калып атасызбы же эмне болуп атасыз?
Бас албай калып да эме алып сай ичип ооруп эме алып да.
Сүйүнбай Алиев сыяктуу боорун алмаштыруу зарыл болуп жардам сурап кайрылгандар азыр коомчулукта арбын кездешет. Көчөдө, базарларда, мечиттерде кайрымдуулук кылууну сурагандар арбын. Саламаттык сактоо министрлиги мындай бейтаптар жыл сайын орто эсеп менен 1000 кишиге көбөйүп жатканын билдирүүдө. 2019 жылдан бери 4000ден ашуун киши чөт өлкөдөн орган алмаштырууга муктаж болуп, министрликтин квоталык орундарына кезекке турган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков абал тууралуу маалымат берип, бирок трансплантацияга өкмөт канча каражат бөлүп жатканын так айткан жок.
19 жылдан бери чогулуп келет, жыл сайын 1000ден ашык киши катталып отуруп, азыр 4000ге жакын киши квота күтүп отурушат. Турцияны анан дагы башка өлкөлөрдү өзүбүз. Квота жок иштебей атат. Ага четинен акырындан жол тапкандар барып жасыртып келип атышат. Кыргызстандан чалабалар болсо да жасап атабыз, жана мисалы бөйрөктү которуп атабыз, боорлорго жетелейбиз. Ушул сыяктуу бир нюанстар көп эле. А так өкмөт бир топ эле акча бөлүп берилип атат, бизге берип атат да. Бул жерде өтө көп детальдар бар да. Трансплантацияга мындай эле жөн эле бир объемдо каражат бөлүнүп берилген эмес. Ошол трансплантация Кыргызстанда болсун деп лабораторияны оборудованияга акча бөлүнгөн. Ошол трансплантация болуп келген пациенттерге деп өзүнчө каражат бөлүнгөн, дарыларды алып бергенге. Бизде так боорна же бөйрөгүнө квота менен лынча кетесиңер деген тизме жок. Бизде жалпы тизме бар. Анын ичинде пересадкага дагы, муундарын алмаштырганга да, онко патология менен дагы көп да. Анан ушул сыяктуу каражаттар бөлүнүп атат, бирок целенаправленно мынча акча, мынча потребность четүркүлө бар, баарлап келинди деген акча каралган эмес.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Трансплантация деген эмне? Бул оор операция бейтаптарга кайсы учурда зарыл болот? Кыргызстанда кайсы органдарды жергиликтүү дарыгерлер өз алдынча ооштура алат? Мыйзамдык жагы өлкөдө жөнгө салынганбы? Ушул жана башка суроолорго эне жана баланы коргоо улуттук борборунун мурдагы директору, ондогон жылдар бою өлкөдө трансплантация жаатында иш алып барган окумуштуу дарыгер Камчыбек Узакбаев жооп берди.
Бул трансплантация орган дегендерчи, бул жерде медицинанын бүт көйгөйлөрүнүн баардыгы чырмалышкан. Анткени бул жерден ошо ооруну ар бир нозологиясы боюнча дарылоонун ар кандай түрлөрү менен колдонулат. И ошондон кийин ошол органдын же болбосо оорулуунун ошол органы бүт резервтеринин баарын жокко чыккандан кийин ал уже өзүнүн функциясын толук аткара албай калды дегенден кийин гана анан ошол врачтардын коллегиясы ошол органды алмаштырып ошол адамдын өмүрүн узартканга шарт болот деген гана чечимди чыгарат да. Ошон үчүн бул жерде медицинанын бүт эң жакшы методдору дагы ушул трансплантацияга колдонуунун астында каралат. Бул жерде диагностиканда бүт методдор колдонулат. Лабораторный диагностиканын ичинде инструменталдык диагностика, андан башка дагы ушу хирургиялык методика дейбиз, техниканын деңгээлдери дагы ушул жерде камтылат. Андан башка ушу жанагы наркоз деп коебуз, наркоз берүү, андан башка ушу операциядан кийинки оор реанимационный абалдан чыгаруунун методикалары, андан кийинки аны ошо реанимацияда жаткандан кийин ошол которулган органдын калыптануу процесси, анын функциясынын ошол орган кандай иштеп кетишин көзөмөлгө алуу, анан кийин аны калыптандыруу, реабилитация кылуу маселелеринин баарлыгы камтылганда. Ошон үчүн трансплантация кылардын астында ошол мекеме, ошол коллектив, ошол адамдар ушул маселелердин баардыгын көйгөйлүү чечиш керек да. Бул маселени менен мен 20 жылдан ашык изилдеп көрдүк да. Анткени ошо адамдын өмүрүн узартууга только ушу трансплантация керек экенин көрдүк дагы. Анан дүйнөдө мындай операциялардын баардыгы абдан катуу өнүгө баштады. Бизде Кыргызстанда бул маселе абдан артта калып келаттык да. 10 ашык өлкөлөргө барып ушул маселени изилдедим. Биринчи кадрлар даярдоо маселесине келдик. Анан акырындап акырындап ушул биздин эне жана бала унуттук мекемесинде ушул кадрлар даярдоо иштерине көңүл бөлө баштадык да. Ошол учурда Кыргызстанда мына 99 жылы декабрь айында жогорку кеңеште бул закон түрүндө кабыл алынды да. 20 декабрь датасында мен абдан жакшы билем. Ал закон чынын айтыш керек бүгүнкү күнгө чейин иштеп келатат. Бүт аспектилердин, керектүү аспектилердин баардыгы камтылган. Ошол закон менен иштеп биз органдарды алмаштырууну баштадык да.
Канчанчы жылы баштадыңыздар? Канча киши?
Биз биринчи жолу баштаганда ушу закон чыккандан кийин эле 2008 жылы Белоруссиядан Олег Валентинович деген профессорду чакырып, ал биздин клиникага постоянно ар дайым келип ошону биздин врачтарды окутуп баштады. Операция учурунда бул баягы элдердин баардыгы эле ойлойт да, вот операция деп. Операция учуру ал жеңил. Мисалы бөйрөктү алмаштырганда ал жерде 3-4 негизги моменттер бар да. Бөйрөккө жетиш керек. Андан башка ал жерде бөйрөктүн артериясы бар, бөйрөктүн вена сосудалары бар, анан кийин заара чыгаруучу түтүкчөлөр бар. Ушул үчөө негизгиси, анан кийин аны туура
Қойш керек. Бұл деген хирургтарға қарағанда, хирургический техника бойынша, бұл анша деле татал емес операциялардың бірі. Ән ошон үшін біз ұшу бүйректі алмаштырудан бастадық. Да? Азыр күчірді Кыргызстанда 50-ден ашып бүйрек алмаштыру операциясы жазалды, жалдалы. Өзің үстінде ле. Шо жалдағы мен бұрынғы іштеп кеткен жерді ле. Анан біз мұрдағы жылы емі ал жерден бөйрек алмаштырасын ошо атайын да кардырлар дайырдатты отпайлы. Анан дағы біргада ұс болсы, анын ішінде жаңағы азыр главный трансплантолог күн штатыны деп қойдық. Мирбек Турсынбеков үшті бір жылы Турцияда оқыдық. Ошо жаңағы трансплантация органдарының президенті бар, дүниелік обществоның ошоның клиникасы профессор Хабалар бір жыл оқып келді.
Бұның бары мысалы үшін сіз ошол ұлттық әйнеде жаңа баланы қорғау борборында екенде ішке ашты да, анан бұл бір еле бөрек органы да, анан Кыргызстанда боорун алмаштыруу, жүлүн жана барда алардын көйгөйү кандай болуп атат? Калган каткан көйгөйлөрдүн
бөйрөк алмаштыруу операциясын жөнгө салгандан кийин экинчи мына балдардын арасындагы эң экинчи көйгөйлүү маселелердин бири мына костный мост деп. Бизде мына онтке гематологический оорулар деп атпайлы. Ошонун эң эффективный эле методы айырып кете турган жолу ушул костный мээни сөөктүн мээсин алмаштырып ошодо гана бул эң эффективный методдун бири. Ошого аттандык. Андан башка дагы мынгу балдардын арасында чоң кишилердин арасында дагы боордун оорулары абдан көп. Альвеококустан кийин, цирроздон кийин, башка көп деген травмадан кийин, гепатит түрлөрүнөн кийин. Анан ошого даярдандык да. Бул жерде дагы биз даярданганда жөн эле ура деп кеткен жокпуз да. Ага даярдык көрүш керек эле. Жанагындай техникалык жардамдардан башка дагы операциядан кийин жанагындай шишип же болбосо боордун бир жетишсиздиги, функциясынын жетишсиздиги пайда боло турган болсо, ошол убакта искусственный печень деп коет аппарат бар да. Ошону алышыбыз керек эле да биринчи. Андан башка дагы жанагы техника жактан өзүбүздүн кесипкөйлөрдү даярдаш керек эле да. Анан ага жетишпей калдык да. Мен жетишпей калдым. Мурдагы эле биз ошо даярданып атканда мени башка жака которуп мен ал жерден кетип калдым. Ошону мен ал иш токтоп калды.
Эмне кылыш керек? Бийлик тарабынан кандайдыр бир кадам болушу керекпи? Же бизде адистерди массалык түрдө даярдаш керекпи?
7 миллиондун ичинде жанагы мен айткан эле 3 эле лейкоз менен балдардын арасындагы, взрослойлордун арасындагы цирроз менен ооругандарды, бөйрөктөрү такыр жабыркап калгандардын саны жетиштүү. Аларга жардам берүүнүн жолу ушул да. Сиз берген суроо боюнча биринчи кадрларды өстүрүү боюнча алардын техникалык жабдыктарын чыңалуу боюнча, анан кийин бүгүнкү күндө эң эле көйгөйлүү маселе бул иммуногенетический лабораториянын жоктугу. Биз баягы типирование деп коет да, дал келишин тактоочу генетический иммуногенетический лаборатория керек. Ошону жазаш үчүн биз бүгүнкү күндө Казакстанга, Москвага, Белоруссияга, Турцияга, ар кайсы жака кайрылабыз да. Ал дагы абдан ушул кызматтын өнүгүшүнө жол тоболуп атат. Биринчи мына эки комплексный подход деп атпайлыбы? Материальный технический базасын жакшыртуу. Бүгүнкү күндө ушул материальный технический база менен да жасасак болот. Бирок жанагындай керектүү оборудование керек, жана мен башында айтып кеткен оборудование керек. Андан башка лаборатория керек. Андан башка калыптанып учу этабында керектүү дарылар керек.
Кадырман угарман, сиз трансплантация көйгөйү жана өнүктүрүү жолдору тууралуу илимпоз дарыгер Камчыбек Узакбаевдин маегин уктуңуз. Сергек жашоо подкасттын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыз.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев 17 январда оорунун айынан дүйнө салды. Быйыл 54-кө чыгып отурган белгилүү ырчыны санаалаш сахналаштары, күйөрмандары жоктоп жатышат. Торгой таңшык таланттын чыгармачылыгы тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Күнбеттин көр күн ур менен Абелдин көркү кур менен биз сүйгөн сулун өлмөлүн бүгүн белгилүү болсун ыр менен. Эки лабын кызыл гүл ачылгандай мен менен бир карасам жүрөгү чачылгандай мен менен маңдай чачың маргалаң жибегиңдей мен менен сенин ышкым балалына тилегиңдей мен менен.
Барпакындын мөлмөлү мыры менен таанылган кезде Малик Аликеев 17 гана жашта болгон. Көп өтпөй бул ыр торгой таңшык таланттын визиттик карточкасына айланган. Эл чогулган жайларда андан мөлмөлүмдү далай сураны ырдатышкан.
Кадам койгон бутуңдан калем бир мончок жытыңда.
Ошол кездеги айылдагы 8-чи класста окуган өспүрүм атактуу төкмө акын Эстебес Турсуналиев менен таанышпай калганда тагдыры балким башка нукта кетмектир. Дал ошол Залкар Эстебестин колдоосу менен Али нота тааныбаган Аликеев 1986-88 жылдар аралыгы улуттук филармониянын 2 жылдык студиясынан билим алган. Топ чарып чыккан Аликеевди жаштайынан тааныган сахналашы, эмгек сиңирген артист Токтобүбө Черикчиева мындайча эскерет.
Бул деген кайталангыс талант да, нукура талант. Эстебес атабыздын бул Малике болгон салымы чоң. Ошо бала кылып жетилеп жүрүп студияга тапшыртып окутту. Даже Амантай экөөнү армиядан да алып калып аябай келгишип, ошол кишинен Эстебес атабыздын түздөн түз окуучусу.
Асырал атабыздын бир жаш кезинде күйгөндөрү бар да, анысын айткысы келбей атат, мен айттырайын анда.
Ким билет, балким доор алмашпаганда Малик Аликеевдин сахнадагы орду бийиктеп, чыгармачыл дарамети дагы да терең ачылмак. Эгемендиктин алгачкы оош кыйыш жылдары ырчы үчүн да оңой болгон эмес. Ошол кездеги турмуштук шарт жагдайдан улам элирип турган талант элетке кетүүгө мажбур болгон. 5 жашында атасынан калган Аликеев апасына жөлөк таяк болуп таласта бир далай жылдар өттү. Бирок сахнадан убактылуу алыстай түшсө дагы анын колунан комузу түшкөн эмес.
Ай кантим сени жаз сулуу аракет кылып жүрөмүн ой боломун качан бактылуу.
Малик Аликеев сахнага 2000-чи жылдардан кийин кайтып келген. Болгондо да өзү жаш чагынан эмгектенген эл ырчысы Эстебес тобунда чыгармачылыгын жаңы дем менен уланткан. Ошол жылдары топту жетектеген эл артисти Нуржамал Табалдиеванын айтымында Аликеевдин өзүнө гана таандык тембири болгон.
Биринчиден анын адамгерчилигин ушунчалык кичи пейил ушундай бир сонун жигит эле да. Анын үнүнүн өзгөчөлүгүн белгилегим келет да. Үнү абдан кооз, кайрыктары бир өзүнчө бир бөлөкчө болуп чыгып турчу. Ошол эле ырды балдардан да бирөө эле ырдаса, экөөнүн ырдаган ырындагы асман менен жердей эле да өзгөчөлүгү.
Бул үндүү ырчы 2020 жылдары тагдырдын сыноосуна кабылган. Ушул жылдары ал жамбаш сөөгүн кокустатып, төшөк тартып жатып калды. Анын бул кейиштүү абалы ааламторду аралап, аны сүйүп уккан калың күйөрмандарынын зейнинге иткен. Сахналаштары болсо ага моралдык колдоо көрсөтүү үчүн кийинки жылы туулган жеринде концертин өткөрүшкөн. Эл артисти Сыймык Бейшекеев ошол чыгармачыл сапарда Аликеевдин жанында болгон.
Концерт ошо туулган күнүнө өзүнүн төрөлгөн айылына анан Таластын борборуна концерт койдук эле 2 күн. Ошону уюштуруп элдин баардыгын алып барып 2 күн өзүбүзчө бир көңүл майрамы кылып, жакшы сөздөр сүйлөнүп, Аликтин классташтарынын сыйын көрүп, ак кайыңда макеме тамашалап, Малик аке ак кайың деген керемет жер экен, ушуну эмне ушуну көргөзбөй бекитип жүрөсүңөр, штрафын төлөйсүңөр деп тамашалашып эркелештик эле. Тең эттик.
Мелтире басман көгөрүм, мен турам бакта жөлөнүп, кашаттан чыкты бир келин,
Элдин колдоосу ошол кезде сыркоолоп турган өнөрпозго дем болгонун Малик Аликеев өзү да ыраазы болуп айткан жайы бар.
Операциянын алдында диванда жатканда тарап кетпеди. Тарап кеткенде анан эл дагы аябай чоң колдоо калды да. Ошол эл журтка жертуна мен аябай ыраазымын. Алар болсо анан кийин жаза баштады, министрге жаза баштады, бүт президентке кайрылуу жасады. Бул деген кенедейинен келди эле, ушул убакка чейин мынтип жазса анан каралбай атат, эмнеге карабайсыңар? Анан ошондой бир баягы жакшы сөз жан эргитет дегенден кийин баягы колдоо болуп турса анан өзүң деле баягы баскың да келип кетет экен.
Жеңе кетедим бурулуп аргенде үнү
Малик Аликеевтин замандаштарынын айтымында анын алдыда пландар көп болчу. Бирок шумажаланы көк сөөсүнө жеткирбеди. Ырчы өткөн жылдын 4-чү декабрында улуттук филармонияда өмүр тууралуу ой толгу аттуу концерт берген. Анда ырчынын 90-дон өткөн энеси Калемкаш апа да ырдап чыккан. Бул концерт Малик Аликеевтин угармандары менен сахнадагы акыркы кездешүүсү болуп калды.
Өткөн күндү карап көрсөң аз гана, жылдар жылып жыл кошулду жашыма.
54 жаштагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев Талас районунун Көпүрү Базар айылында туулган. Ырчы Мөлмөлүм, Сардал кыз, Арзыкан, Таласым баштаган бир катар ырларды өзгөчө чеберчиликте аткаруу менен калың элге таанылган. Өнөрпоз соңку бир жылдан бери улуттук Манас театрында эмгектенип жаткан болчу. Аликеевтин сөөгү 19 январда өзү туулуп өскөн Көпүрү Базар айылында жерге берилет.
Жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз.
Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми тандалма аңгемелер рубрикасы менен улантабыз. Кошоматчылык, бийлиги бийик адам алдында бүгүлүп туруш үчүн анын ороң бараңына чыдаш керек. Антпеси ортодон чатак чыгат. Илимий мекеме жетекчисинин көңүлүн алыш үчүн байкуш аялы кандай гана түйшүк тартпады. Сыйга татыксыз адамга урмат көрсөтүүнүн натыйжасы кандай болгонун Бекташ Шамшиевден уксак.
Кеп кыргыз эл жазуучусу Асанбек Исламовду мейман чакырганда аңгемесинен чыкты. Директорду чакырабыз дешкенине жарым жылдан ашуун убакыт өткөн. Бул аралык тымызын даярдыкка жумшалды. Жаңы жетекчинин кимдиги, кандайлыгы иликтенип чыкты. Ичеби, ичпейби, кимди кошо чакырыш керек, кандай тамакты жактырат, иши кылып ойлонуп отурса ок эле көп суроолор чыкты. Социализм заманында кадырлуу конокту кафе, ресторанда меймандоо жүрөлгөсү жок эле. Биринчиден кымбат, анын үстүнө жетекчиси кол алдындагы кызматкери менен көпчүлүк чогулчу жерде отурмак беле. Жаңы жетекчинин кандайлыгын билгиче 2-3 айдан ашуун убакыт өтүп кетти. Бул кишинин ичер ичпесин билиш деле кыйла убакытталды. Маселен, Атабек деген окумуштуу мейманга ишенбиде гана барат. Ал жерде эси огончу ичип, базар күнү кенен дем алып, дүйшөмбүдө иште эч нерсе болбогондой кой коюп отуруп калат. Кандидаттык диссертациясын жактаганы менен илимий кызматкер бул элек бечара жаңы директордун жакшылыгы үчүн деп мейманга чакырмай болду. Демилге аялынан чыкты. Күйөөсүн дурус жумушка которгон солидный мейманды чакыруу үчүн эмнелерди жасаш керектигин ал киши заматта чечип койду. Буга чейин чогуу окуган курсташтар гана чогулушчу. Араңарда бир дагы серьезный ыр жок. Чогулсаңар эле ырдап бийлеп киресиңер. Боз балдардан айырмаар кайсы силердин, баягы студент кезиңерди унутуп солидный боло турган мезгил жетти деп маселени кабыргасынан койгонда ошол киши. Анарбек деген досу өткөндө ошондой олуттуу кишини мейманга чакырып, курсташтарга үлгү көрсөтүп койгон болчу.
Ошентип мейман чакырабыз дегенден бери биздин үйдүн тынчы кетти. Аялым ар кайсы теректин бооруна кагаз чаптап жүрүп, үйдөгү эски эмеректерди сатып, бир күнү кайдан жайдандыр күзгүдөй жаркыраган жаңы гарнитур тартып келди. Дагы 1-2 айча үй актап полсырдадык. Анын ортосунда бала бакырабыз менен күпкүгө камалган козуларча ашканадан чыкканыбыз жок. Үйдүн ремонту бүтөр менен аялым дароо уста чакырып келип, бөлмөлөргө кулпу салдырып, ачкычты чөнтөгүнө салды да койду. Эми баарыбыз балдардын жаткан үйүнө тыгылчу болдук. Азап аны менен эле бүткөн жок.
Мейман келгенде балдар тарбиялуу экенин көрсөтүп туруш керектигин бекем тааштаган аялы ательеден ателье кыдырып жүрүп өзүнө 3-4 көйнөк тиктирди. Аны менен эле тим болбой бир күнү алдына философиялык китептерди жайып даярданып отуруптур. Эмнеге десе, окумуштуу меймандын алдында уят болбой, кезегинде сөз көрөлашып тургандай болоюн дейт. Анан адай ат тууралуу кеп болуп калса билгендей болоюн деп америкалык жазуучу Эрнест Хемингуэйдин китебине кызыгып калыптыр. Даярдык катуу жүрдү.
Бир күнү кечинде аялым столго өбөктөй тамак ашка кетчү чыгымдарды эсептеп отуруптур. Тизменин башында эле бир кой деп жазылыптыр. Анын тушуна мурдагы жылы өкүл атамдын жанышка энчилеген боргун алабыз деп жазып коюптур. Андан кийин коньяк, шампан, туок, жер жемиш, айтор тизменин узундугу өзүнчө эле бир кулач. Убору болуп койду эмне кылабыз? Андан көрө эт базардан эле жарым койдун жан башын кошо чаптырып алам. Анан калса тизмедегиңдин баарын ким жеп түгөтөт дедим. Ошол жерден аялым дагы чуу көтөрдү. Деги сен качан адам болосуң? Аскар тоодой мейманга уялбай башы жок өлүп эт тартат деген эмне? Түшүнсөң боло. Жалаң эле жанышка энчилеген эки жерде козубуз бар. А тигил айгүлгө энчилегендеричи? Сараңдыгыңды кой. Чакырсак чакырганда чакырабыз. Чакырбасаң тимеле кой. Сенин директорың менин эмнем кетти?
Мейманды чакырууну бир жума мурда эскертип, анан кимди кошо чакырабыз суроосу чыкты. Күйөөсү сунуш кылгандардын бирөө да өтпөдү. Таякеси маңыз экен, этика деген жок анда деди. Азамат досунун талапкерлиги да өтпөй калды. Анын аялы өтө жаш имиш, 12 жаш кичүү, анан да корунчак экен. Мамытты да жактырбады, тез эле мас болуп калат, экинчиден аялы жок. Айла кеткенде директордун орун басарын чакыруу сунушун укканда аялы так секирди. Жоош көрүнгөнү менен массап көрмө тура. Директорлук орунду ээлегиси келерин угуптур. Акырын факт чогултуп атыптыр. Анысы аз келгенсип китепканачы келин менен да жакын экенин укпадыбы? Кокуй, бу аялында ого эле көп маалымат бар тура. Экөө директорго кошуп кимди чакырууну чече алышпады. Соңунда жалгыз өзүн эле чакырып көрөлү дегенге токтолушту. Директор да шак эле макул болбой жоопту бир аптадан кийин бермей болуп жуманын аягында өзү чакырып кызматкеринен кайсы жерде жашарын, кошуналарын сурап кирсе болобу? Мен аларды тааныбаганым менен алардын ичинен бирөө жарымы мени таанып калсачы? Анан силердин үйдөн кирип чыгып жүргөнүмдү таанугандар көрсө деп макул болбоду. Аягында шаардан алысыраак бир жерден үй жокпу деп агасынын үйү бардыгын укканда ошол жерге барууга макул болду.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Байкуш аялы мейман келет деп жаңы гарнитур сатып алды эле анысын директоруна көрсөтө албай калганына нааразы болуп, бирок келер меймандын каалоосуна каршы чыга албады. Агасы мейманды кантип тосушту жакшы билерин айтып, инисинин директорду өзгөчө тосуп алуу жөнүндөгү сунушун кулак сыртында кетирди.
Агам тегеретте килем илинип, шырдак төшөлгөн кенен үйүнүн ортосуна аппак дасторконду жайып, үстүнө тамак ашты толтуруп коюптур. Кана, азиз мейман, жогору чыгыңыз деди. Мейман мамыктай жумшак көрпө көлдөлөңдүн үстүнө мандаш урууна отурду. Бир сыйрадан коньяк кагыштырып, тамак жеген болуп жаттык. Агам гана кезегинде алсаңар, жесеңер деп калат. Бирок ортобуз солгун тартып, сөз арбыбайт. Мейманыбыз дегиле үн каткан жок. Мен баягы кичинекей бокалдарды кайра толтурмакчы болдум эле, мейманым бурк этти. Бул кеңчилик убакта төөнүн көзүндөй болгон стаканды каяктан таап алгансыңар? Ага меймандын сөзүнө ыза боло түштүбү, палоо жеп жатып тишине таш урунгандай жаагын тырыштыра, чоңураак бирдемең жок беле деп жеңеме сүрдүү карады. Ошентип 200 граммдык стакандар менен 3 жол алгандан кийин мейманыбыздын кабагы ачылып, агамдын аты жөнүн сурап, мурда кайда иштегенине чейин терип тепчип эч кимге сөз бербей калды. Аялым күткөндөй меймандын оозунан бир жолу да философиялык сөз чыккан жок. Мейманыбыз тамактан тартынбай алып, тартынбай ичип жатты. Ансайын ыраазы болгон аялым менин кулагыма шыбырап коёт. Досуңдун ашын касыңдын ашындай ичип же деген ушул ырас болбодубу? Пейлин салып отурууда.
Директор кызып алган соң үйөсүнө көптү биле элек экенсиз. Иниңиз жөнүндө айтпай эле коёюн, мурдуна бок сүйкөсөк да билбейт деп. Кадырлуу кишилерди талпайтып жерге отургузуп, буттары талганын айтып кирбеспи? Үйөсү бул жагында эске алган экен. Экинчи бөлмөдө стол үстүнө тамакты жайнатып коюптур. Ал жерде дагы эки стакан алгандан кийин ыктыта баштаган директор күрптүн жилигин алып, этти чийки бышырыпсыңар. Ичимди алып кетсин деген экенсиңер деп калды. Бул душмандыкты эске алаарын айтып өттү. Үйөсү эттин эзилеп ышканын көрүп унчукпай тим болду. Анан ал отургандарды бир карап алып, жылкынын эти, чучук, тооктун эти турса, эмнеге күрптүн этин койгонсуңар? Бул маданиятсыздык деп апачык каарынган күттү. Аны менен эле тим болбой агасына карап, мурда башкарма болуп колхозду каалашынча жеген экенсиң, сени текшертиш керек деди. Ушул жерге келгенде үйөсү чыдабай кетти окшойт. Мейман, тарта сүйлө, мынабу чоңголду көрдүңбү? Бул сеникиндей ак кол эмес деп жиберди.
Чор болсо эмне кылайын? Чор кылып жүрө бер. Баары бир сени текшертиш керек. Эми таппадымбы? Кызыл кулак болсоң керек сыягы. Ачуусунда раң токтоткон агам ордунан туруп, оозго үйгө чыгып кетти. Артынан кошо чыккан мен анын көңүлүн жубатайын деп, оозумду таптаганда эле мени жактан ары тартып жиберди. Каяктагы зөөкүрдү алып келгенсиң куттуу үйүмө? Бар, айт. Келжирегенин токтотсун. Болбосо бирди көрөт. Меймандын үстүнө кирдим. Жагым ысып, ызы болуп турган мени ал ого бетерге кете баштады. Эй, сен эмне чакырып алып кабак бүркөйсүң? Жанагы топоздой болгон агаң экөөңөр кайра менин келгениме кубанбайсыңарбы? Куангыла. Сени адам кылган менмин. Айт, ушинтип айт. Анын жакшылыкты түшүнбөгөн эме көрүнөт? Ушул тапта үстүбүзгө агам кирип келди. Сенин мына бул зөөкүрдүн алдында эмне коркок билиштигиң бар? Сен арсыздын күнүн көрүп жүрүптүрсүң. Мас мейманым агамдын сөзүн уга турган эмес. Карап тур, иниңди эртең иштен айдайм. Өзүңдүн үйүңө тергөөчү жиберем. Баарыңарды жок кылам. Буркан шаркан түшкөн мейман колундагы жилик менен столду бир урду эле столдун четиндеги бөтөлкөлөр жерге кулап түштү. Ачуусу аябай келген агам эми мейманды дегдеңдете эшикке жетелеп чыкты да машинада отурган шоферуна «От алдыр» деп буйрду.
Директору тууралуу чын сөздү ошол айдоочунан укту. Мунун адаты ушундай экенин, дайыма мейманды отурган жеринен куулуп чыгарын ошол айдоочусу айтты. Директорду кубала бергенден кийин инисинин аялы муну эртең эле кызматтан айдайт деп чырылдай баштады. Агасы андай болсо иниси менен келине айылдан деле жумуш таап берерин айтып, директордун каарына калган илимий кызматкер ишине арыз жазып берип кетейин деп келсе, жетекчиси жайдаңдап тосуп алып, анын өзүнөн итчилик кеткенин, агасы экөөнөн кечирим сурап алдына түшөрүн айтып, агаң экөөбүздү жараштыр деп калыптыр. Ошентип ал күнү агасы экөө директордукунда мейманда болушту. Директордун аялы экөөнүн меймандар алдында чуркаганын көрсөңүз болот эле. Андан кызыгы, илимий кызматкердин аялы ошондон кийин мейман чакырам деп ээленгенин койду. Сыйга татыктуу болуш деле кыйын өнөр окшойт. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Асанбек Истамовдун мейман чакырганда аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Эми бүгүн 18 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй облусунун айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 4-9 градус суук. Баткен, Жалабат, Ош, ошондой эле Ысык Көл облустарында -4, +1. Нарында 12-17 градус суук, бийик тоолуу райондордо 11-16 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы -4-6 градус. Ушуну менен Азаттык радиосунун 18 январь шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.